regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od vaših domaćina u ovoj emisiji, Mahira Šanije i Biljana Jovićević. Vijesti za četvrtak, 12. maj, na internet su stranici našeg radija. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama analiziramo domete posjete glavnog pregovarača Srbije za dijalog sa Kosovom Borislava Stefanovića Prištini. Da li je riječ o marketinškom potezu ili on nagovještava još nešto? A istražujemo i kako bi i zašto NATO članstvo moglo postati prioritet za Bosnu i Hercegovinu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dva mjeseca nakon što su se u Briselu prvi put sastali pregovarački timovi Kosova i Srbije, šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović stigao je u Prištinu. Iako su vlasti Kosova to doživjele kao početak indirektnog priznanja nezavisnosti Kosova, ni u Prištini se nijesu svi obradovali Stefanoviću. O tome govori bilans od 16 povrijeđenih u sukobima demonstranata iz pokreta Samoopredjeljenje i policije zbog posjete šefa beogradskog pregovaračkog tima. Amra Zajneli, naš je izvještač sa terena.
Poseta Stefanovića nije prošao miru pošto su aktivisti pokreta Samoopredjeljenje protestovali ispred vladinih objekata iz zgrade vlade Kosova u znaku protivljenja posete Stefanovića Kosovu. Policija Kosova je saopštila da je do sada povređeno 15 policajaca i 6 protestanta, a uhapšeno je dvoje. Tokom sastanka Stefanovića sa zamjenikom premijera Haredinom Kućem i zatim sa šeficom kosovskog pregovaračkog tima Editom Tahiri, aktivisti Samoopredjeljenja su gađali zgradu vlade ciglama i kamenjima. Policija upotrebila suzavac da bi rasterala demonstrante. A sa druge strane, premijer Kosova Hašim Tači je nakon sastanka sa privremenim specijalnim predsjednikom Evropske unije za Kosovo Fernandom Gentilinijem posjetu Stefanovića ocenio kao korak u pravcu stvaranja dobrih odnosa sa Srbijom. Mogu reći da je ovo početak de jure priznanju Republike Kosova strane Srbije, a u bliskoj budućnosti se može desiti da i zvaničnici Republike Kosova posjete vlasti u Beogradu. Ovo je dobro za obe države, za budućnost naroda i za dobrosusjedske odnose, kazao je Faći. Međutim, poslanik pokreta Samoopredjeljenje Glavko Njuvca je tokom sednice Skupštine Kosova kritikovao vladu zbog Stefanovićeve posete.
Proče vrija Kosovo zjelitom če nje srbinčenog ponanje.
Vlada Kosova ne samo što priznaje Srbiju koja nas ne priznaje, već poziva njene predstavnike da šire svoju otrovnu antialbansku propagandu protiv države Kosova, ali ovog puta iz objekta vlade naše republike. Ovo je sramota i neviđeni skandal, kazuje Konjuvca. Stefanović je jutros ušao na Kosovo preko graničnog prelaza na Merdarima, a celog dana ga je pratila policija Kosova, kazao je za Radio Slobodna Evropa portparolka kosovske policije Sabrije Kemberi. Tokom dana Stefanović je također posjetio Lapje selo gdje se sastao sa predsjednicama srpskih paralelnih struktura. On se međutim nije obraćao novinarima. Stefanovićeva poseta je prva jednog srpskog zvaničnika nakon proglašenja kosovske nezavisnosti, a odvija se u sklopu dijaloga Prištine i Beograda koji je započeo 8. marta ove godine u Briselu. Za Radio Slobodne Evropi iz Prištine, Amra Zajneli.
To što je glavni pregovarač Srbije u dijalogu Priština-Beograd Borislav Stefanović, funkcioner koji je visoko rangiran u Ministarstvu inostranih poslova za zvaničnike u Srbiji, ne znači ono što je u Prištini rekao premijer Hašim Tači. On je, podsjetimo, Stefanovićevu posjetu iskoristio i naveo da se radi o indirektnom priznavanju Kosova. Sagovornici u Beogradu na to se ne obaziru i pozivaju se da se forma ostavi po strani, a da u prvom planu ostane dugo očekivan ni dijalog, bilježi Miloš Teodorović.
Mada samo zvuči paradoksalno, ministru zaduženom za Kosovo u vladi Srbije to neobično nije. Goran Bogdanović je ostao u Beogradu, dakle u razgovoru za naš radio navodi kako podržava sve aktivnosti koje u Prištini ima Borislav Stefanović. Koleginici Ivi Martinović je kazao kako bi u Beogradu rado video neke od kosovskih zvaničnika, sve kako bi se posle godina sukoba ušlo u mirnije tokove.
Kogod misli da je to provokacija, da je to neki marketing, da je to prosto eto da bi možda neki način uzdigao sebe i tako dalje, mislim da apsolutno greši. Znači, pre svega ovo je radna poseta, Borko Stefanović se sreće sa tim ljudima i u Briselu. Ne vidim razlog zbog čega ne bi se vidjeli u Prištini i prosto želi da upozna što više ljudi, želi da upozna Albance, da razgovara sa njima o svim pitanjima, da pokaže da možemo i bez prisustva međunarodne zajednice da razgovaramo i da napokon počnemo da rešavamo probleme koji postoje na prostoru Kosova i Metohije.
Hoće li možda i predstavnici kosovske vlasti biti pozvani u Beograd?
Pa, da vam kažem da Tahira, Edita Tahiri je pozvana u Beograd dođe, znači uopšte nije sporno, ne vidimo ništa tu. Oni su pregovarači, oni razgovaraju u Briselu i ne vidim razlog zbog čega ne bi Edita isto posjetila Beograd i razgovarala o svim pitanjima koje njoj interesuju i da bolje upozna stvari sve nas. Mi idemo u tom pravcu, znači da rešavamo probleme dogovorima, sporazumima. Mislim da posle toliko godina sukoba, trvenja i nerazumevanja, mislim da je došlo vreme da kompromisom rešimo sva sporna pitanja.
Problema i nerazumevanja je mnogo, ali Stevanovićev odlazak u Prištinu uliva nadu da iskoraci mogu biti učinjeni. Pod krovom Skupštine Srbije jedini narodni poslanik Albanac Riza Halimi upravo je na tome insistirao, ne deleći, kao ni većina drugih, očekivanja o velikom i brzom rezultatu.
Još uvek su veoma udaljeni stavovi dveju delegacija i verovatno ove posete ili uopšte i neformalni sastanci verovatno bi trebalo da doprinose da se poboljša atmosfera i da se u narednom periodu približe stavovi kako bi imali konkretna rešenja koje bi išla u prilog poboljšanja života ljudi na terenu ili da kažem rešavanja veoma osetljivi i teški problema koje se javljaju na terenu.
Podsjetimo, poseta najvišeg ranga iz Srbije Kosovu dogodila se februara 2005. kada je predsjednik Boris Tadić posjetio srpske sredine, ali i razgovarao sa predstavnicima UNMIK-a i KFOR-a te obišao crku Svetog Nikole u Prištini, koja je tada bila ruševina prethodno spaljena od strane albanskih ekstremista. Ponovo tri godine kasnije, uslovljeni daljim evrointegracijama te regionalnom saradnjom kao jednim od za to neophodnih uslova, Priština i Beograd morali su pronaći model za komunikaciju. To je razlog zbog kog bi u drugi plan trebalo staviti formu, to jest trebalo bi zanemariti činjenicu da predstavnik Ministarstva inostranih poslova razgovara sa predstavnicima Kosova, koje je Ustavu Srbije definisano kao njen deo. Podlači to predsjednik Savetodavnog međunarodnog odbora ISAK, Milan Pajević.
Zaista neobična stvar da predstavnik spoljnih poslova pregovara sa delom svoje zemlje, a sa druge strane možemo vidjeti da i nije bitno iz koje institucije dolazi glavni pregovarač. Dakle, to jeste u nekoj kontradikciji sa onim što vlada tvrdi, dakle da Kosovo jeste deo Srbije, ali opet kažem da ne budemo ni preterani formalisti, nego da gledamo suštinu, a suština je da li će se najzad posle tolikih godina nešto pokrenuti. Ja želim da verujem da je zaista najzad učinjen napor da počne komunikacija i da se to ne radi zbog marketinga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
O efektima posjete Borislava Stefanovića, glavnog pregovarača Srbije u dijalogu sa Kosovom, Prištini, danas Branka Trivić razgovarala je sa Danielom Serverom, ekspertom za Balkan sa John Hopkins Univerziteta u Vašingtonu.
Ja sam pristrasan i moja pristrasnost je u tome da sam za što više dijaloga, što više uzajamne razmjene stavova. U tom smislu smatram da je dobro što predstavnik Srbije ide na Kosovo da se sretne sa svojim kosovsko-albanskim sagovornicima i vidi funkcionisanje kosovske vlade na delu. Mislim dakle da je to dobar potez i da će on tokom te posete svojim očima videti šta se dole dešava. Dakle, podržavam taj korak. Ja sam se čak zalagao i to odavno da Tadić ode u posetu Kosovu. Mislim da bi to zaista bila dobra ideja. Ono što je po meni važno jeste da Srbija razume da Kosovo ima vladu koja funkcioniše, da ta činjenica nije nestala i da neće nestati.
Have you heard this statement by Mr.
Da li ste čuli nedavnu izjavu gospodina Borislava Stefanovića da se Srbija neće protiviti eventualnim razgovorima o podeli Kosova?
Da, sasvim sigurno u Beogradu postoje oni koji smatraju da bi podjela bila najbolje rješenje. Ne znam što o tome da kažem. Za razliku od američkih zvaničnika koji ne vole ni da čuju reč podjela, ja nemam ništa protiv da se ona pominje, ali sam siguran da bi podjela bila užasna ideja. Iz dva razloga. Prvi je da ne bi bilo podjele Kosova bez podjele koja bi zadesila i Srbiju, jer šta god bi Srbija dobila na severu Kosova, Albanci bi isto to zahtevali. Voli u Preševskoj dolini. Analogija je jasna i neumoljiva. Ne bi je bilo moguće izbjeći i ne vjerujem da bi Srbija to prihvatila. Drugo, i kad bi to nekim čudom prihvatila, morala bi da obezbedi garanciju da takav scenario ne bi imao negativne posljedice, domino efekat na Bosnu i Makedoniju. A smatram da ni Srbija ni Kosovo ne bi mogli dati bilo kakvu garanciju te vrste koja bi jamčila za teritorijalni integritet Makedonije i Bosne i Hercegovine. Dakle, mislim da je to loša ideja koja se nikad neće realizovati. Lično nisam protiv toga da se o toj ideji razgovara ako se to bude htjelo, ali smatram da bi ona zbog onoga čime je bremenita zamrla čim bi se otvorila.
Bio je to Daniel Server, ekspert za Balkan sa John Hopkins Univerziteta u Vašingtonu. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Foči da će, ukoliko u dijalogu sa Evropskom unijom dobije garancije da će primjedbe tog bosansko-hercegovačkog entiteta o radu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine biti adekvatno tretirane i realizovane, o tome obavijestiti Skupštinu Republike Srpske, koja bi trebalo da donese odgovarajuću odluku. Istovremeno, u kancelariji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i dalje očekuju poništenje odluke o referendumu, izvještava Dženana Karabegović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da taj bosansko-hercegovački entitet ne odustaje od referenduma, ali ukoliko dobije pozitivan signal iz Evropske unije da će se uzeti u obzir zahtjevi koji se odnose na rad tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. U tom slučaju, kako je rekao Dodik, od Skupštine Republike Srpske bit će zatraženo da preispita odluku o održavanju referenduma.
Mi vodimo intenzivan dijalog sa Evropskom unijom. Evropska komisija ima određene neugodnosti činjenicom da sada bi trebalo da se priključi za onima koji zagovaraju intervenciju i pravno političko nasilje u Bosni i Hercegovini i bit će veoma interesantno ukoliko se napravi određeni napredak vidjeti kako će Europa opravdati da sankcioniše nešto što je sama ona baštini kao svoje najveće vrijednosti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u više navrata do sada je ponovio kako će poništiti referendum ukoliko to ne urade vlasti Republike Srpske. Portparolka OHR-a Ljiljana Radetić.
Međunarodna zajednica ne može ignorisati kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zaključci od 13. aprila Narodne skupštine Republike Srpske i referendum moraju biti poništeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
NATO savez ostaje otvoren za nove članice, ali sve zemlje koje to žele postati moraju pokazati da su spremne govoriti jednim glasom i sarađivati sa svima ostalima, poručili su danas predstavnici NATO saveza i američke ambasade u Sarajevu. U perspektivama Sjevernoatlantske alijanse u međunarodnoj sigurnosnoj politici zemlje regiona su dobro došle kao partneri, ali tek po ispunjavanju uslova. Bezbjednost regiona važno je pitanje za sve zemlje Zapadnog Balkana koje teže ka punopravnom članstvu u NATO, iako stručnjaci upozoravaju da će taj put najkomplikovaniji biti za Srbiju zbog jakog pritiska iz Rusije. Konferenciju je u Sarajevu pratila Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina zaostaje u procesu vojnih i političkih reformi i dok ne ispuni sve postavljene uslove, neće postati članica NATO saveza. BiH, kao i druge zemlje koje teže članstvu, mora dokazati da je riječ o zemlji koju NATO želi u svojim redovima, tako što će pokazati da može govoriti jednim glasom u organizacijama koje funkcionišu na principu konsenzusa. Poručuje je danas BiH vlastima otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore. Pitanje nepokretne vojne imovine ostaje ključni uslov za pristupanje MAP programu NATO-a, a to je tek jedan od lakših izazova sa kojim će se Bosna i Hercegovina suočiti na putu ka punopravnom članstvu, kaže Mur.
Lideri Bosne i Hercegovine moraju uraditi svoj dio posla kako bi i svojim djelima, a ne samo riječima, pokazali da je konsenzus u pogledu budućnosti Bosne i Hercegovine u NATO savezu iskren i informiran pristavno. Prečesto političari pokazuju premalo razumevanja o tome šta proces prijema stvarno podrazumijeva i šta uistinu znači biti država koja doprinosi stabilnosti i sigurnosti alijanse.
NATO ne može ostati samo u euroatlantskim okvirima jer pojava globalne opasnosti od terorizma podrazumijeva djelovanje širom svijeta, napominje zamjenik glavnokomandujućeg NATO štaba u Bosni i Hercegovini Ron Maxwell. Sjevernoatlantska alijansa od prošle godine ima novu strategiju i viziju, kaže Maxwell, a to su kolektivna odbrana i kooperativna sigurnost koja podrazumijeva ne samo upravljanje kriznim situacijama nego i kako nastupiti poslije sukoba, odnosno pomoći procese izgradnje države. Ipak, pristupanje NATO savezu je vojni, ali i politički proces i odluku moraju donijeti BiH političari, kaže Maxwell.
NATO je zainteresovan da Bosni i Hercegovini bude partner i mi puno i vremena i novca trošimo na to. U Bosni i Hercegovini smo i fizički prisutni i tu ćemo i ostati, ali kako je pristupanje alijanci i politički proces, tu odluku ostavljamo na Bosni i Hercegovini. U Briselu je rečeno, od ove zemlje se očekuju koraci naprijed u ispunjavanju postavljenih uslova. Još uvijek je problem nerješeno pitanje nepokretne vojne imovine, a to je jedno od lakših pitanja. A to nama šalje poruku kako ćete riješiti komplikovanije i teže zahtjeve.
Profesor Sarajevskog univerziteta Nerzuk Čurak istovremeno mišljenja je da Bosna i Hercegovina se trenutno nalazi u ozbiljnoj političkoj krizi koja može biti i ozbiljnija, te da joj je punopravno članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi neophodno i prije ispunjavanja postavljenih uslova.
Moj apel je dramatičan. Bosna i Hercegovina koliko sutra treba ući u NATO. Ne mislim na neko daleko sutra, već na sutra kao sutra, na petak, 13. maj. I do sudnjeg dana mogao bih nuditi argumente u prilog ove ideje, čiji ironijski karakter govori o našoj nemoći, ali i želji većine ljudi ove zemlje da razum konačno prevlada u državnim poslovima. Podsjećam da su neke od domaćih politika, a koje su prethodno kroz Institut predsjedništva Bosne i Hercegovine dale nedvosmislenu podršku ulasku Bosne i Hercegovine u NATO, reducirale svoju podršku, što je loša vijest koja se fleksibilnijim odnosom prema ispunjavanju relevantnih uvjeta za MAP mogla izbjeći.
Jedina u regionu koja je ispunila sve postavljene uslove i sa 2 godine punopravnog članstva u NATO-u je Hrvatska. Upravo ovih dana Hrvatska je podržala novu inicijativu da se Bosni i Hercegovini omogući pristupanje MAP programu i prije nego se riješi pitanje sa vojnom imovinom, jer je očigledno da su zbog krize vlasti svi procesi u BiH zaustavljeni, kaže Mladen Naki iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Hrvatske.
Jer ono što se događa u Bosni i Hercegovini, pa i šire u regiji, sasvim sigurno da se tiče i sigurnosti Hrvatske. Hrvatska daje punu potporu i na bilateralnoj razini i na bilo kojoj drugoj i Hrvatska će to u svakom slučaju nastaviti i dalje. Bosna i Hercegovina je izuzetno važna, ja bih rekao najvažnija za nekakvu hrvatsku nacionalnu sigurnost i vanjsko-političke interese, ne samo zbog toga što su Hrvati ovdje jedan od 3 konstitutivna naroda i s obzirom na koje sada fazi ili statusu formiranja vlasti na razini i federacije, odnosno konsekvence te formiranja te vlasti, zaustavljanja procesa, reformi i tako dalje, već imajući u vidu i prijateljske odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Stručnjaci ističu da je bezbjednost ali i stabilnost regiona Zapadnog Balkana blisko vezana sa članstvom u NATO-u, čije članice već više od 60 godina veže isti zadatak i cilj, prema kojem je odbrana jedne zemlje odbrana cijele alijanse. Kada je u pitanju region, sve zemlje imaju isti cilj, ali podrška javnosti punopravnom članstvu NATO-a vrlo često zavisi od unutrašnje, ali i vanjsko-političke situacije, ističe Aleksandar Dedović iz Alfa centra u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori u ovom momentu podrška javnosti za članstvo u ovom savezu je veoma niska, iznosi oko 36% i varira, recimo sada ova intervencija na Libiju i reakcija NATO snaga u ovom slučaju su napravile izvjesnu nedoumicu među građanima Crne Gore, konkretno kada govorimo, a vjerojatno i među građanima cijelog svijeta, o korisnosti toga članstva i da li je NATO koristan i da li je NATO u pravu kada napada ciljeve koji su još uvijek nejasni, njegova misija da Gaddafi likvidira ili da pomogne civilima tamo ili da smijeni režim. Tako da podrška javnosti u svim zemljama regiona varira i čak opada, dok recimo možemo naći i druge slučajeve i druge primjere kada ta podrška raste, a to je opet u zavisnosti od toga šta se dešava nam u regionu. Bezbjednost je kao kiseonik, počnemo o njemu da razmišljamo i o bezbjednosti tek kada nam počne ponestajati.
A kada je riječ o bezbjednosti u regionu, predstavnica Centra za euroatlantske inicijative Srbije Jelena Milić ponovila je upozorenje glavnog haškog tužioca Serža Bramerca da Srbija može i mora učiniti više na hapšenju Gorana Hadžića i Ratka Mladića ukoliko i zaista želi postati zemlja mirotvorne i dobrosusjedske politike. I pored deklarativne podrške NATO u pristupanje Srbije alijansi, ocjenjuje Milićeva, ići će teže i komplikovanije nego u drugim zemljama regiona zbog jakog pritiska Rusije i velikog utjecaja koji ona ima na Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
103 zaslužne osobe iz regiona i svijeta dobile su crnogorsko državljanstvo, ali se njihova imena, izuzimajući već čuvenog bivšeg tajlandskog premijera Taksina Šinavatru, te popularne umjetnike Marinu Abramović, Milenu Dravić, Dragana Nikolića i fudbalera Dragana Džajića, ne znaju, niti su odgovor na to pitanje mogli dobiti poslanici od vlade. Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović pozvao se na zakon o zaštiti ličnih podataka. Međutim, u javnosti se postavilo pitanje ko su oni koji su po ocjeni državnih organa kao značajni za određene oblasti dobili državljanstvo po povlaštenim uslovima, te da li neobjavljivanje imena VIP državljana ima uporište u zakonu. Istraživao je Petar Komnenić.
Crnogorsko državljanstvo po povlaštenim uslovima u posljednje 3 godine dobile su 103 osobe, od toga
dijaloga 20 u poslednjih godinu dana, saopštio je juče odgovoru na pitanje poslanice Socijalističke narodne partije Snežane Jonice, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Ivan Brajović. Brajović je, međutim, pozivajući se na zakon o zaštiti ličnih podataka, odbio da saopšti imena ljudi koje su crnogorski državni organi tim činom proglasili značajnim. Snežana Jonica kaže da joj je to čudno i da nije u skladu sa javnim interesom. Ona kao problematičnu okolnost navodi i to da se broj državljanstava ne podudara sa brojem mišljenja koja su u vezi sa tim izdali nadležni organi.
Ja sam tražila nakon toga od svih ministarstava koji su u stvari organi uprave koji su mogli da daju mišljenja koje su zakonski preduslov da bi ministarstvo dalo ovakvo državljanstvo, da mi dostave da li su to i uradili, i dobila podatak da su ministarstvo u vladi Crne Gore dala mišljenje za 29 lica. Do broja 103 ostaje prazan prostor i postavlja se pitanje da li za sva ta lica postoji mišljenje, ako u okviru svega toga imamo i činjenicu da se već evo godinu i više izbjegava takav odgovor, čak i u okviru poslaničkog pitanja ostaje rezerva da se konačno nešto nije uradilo kako treba i da ne postoje zakonski predslovi za sva ta lica.
Šefko Crnovršanin iz Agencije za zaštitu podataka, međutim, smatra da je ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović ispravno postupio odbijajući da omogući javni uvid u spisak ljudi koji su dobili državljanstvo kao značajni pojedinci.
U načelu ministar Brajović je pravilno postupio kada nije podatke, odnosno imena lica koja su dobila crnogorsko državljanstvo, jer u članu 4 zakona o zaštiti podataka o ličnosti je precizirano. Dakle, zaštita ličnih podataka obezbeđuje se svakom licu bez obzira na državljanstvo, prebivalište, rasu, boju, kože, pol, jezik, vjeru, političko i drugo uvjerenje, nacionalnost, socijalno porijeklo, imovno stanje, obrazovanje, društveni položaj i drugo lično svojstvo. Dakle, u tom slučaju i strancima koji su bili prethodno stranci pa su dobili, obezbeđeno je. Dakle, po nama, unutrašnji poslova je pravilno postupio, jer nema ni saglasnosti od tih lica da daje podatke o njihovim javnosti ili tako dalje.
Hoćete li reći da je bivši ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović kršio zakon kada je su recimo Milena Dravić, Dragan Džajić dobili državljanstvo?
Ne bi mogao se sad izjasniti kakve podatke davao i ne mogu o tome dati sad komentar.
Snežana Jonica ne vidi ništa logično u obrazloženju ministra Ivana Brajovića.
Ja smatram definitivno da nije logično da javnost nema informaciju o tome koja su lica proglašena za značajna za Crnu Goru i da se nikako ne mogu pozivati zakon zaštite podataka o ličnosti, a kao jedan od argumenta koristim i činjenicu da je upravo javnost od strane prethodnog ministra unutrašnjih poslova Crne Gore upoznate sa nekoliko imena od tih lica na koja se to odnosi. Tako da ako prethodni ministar unutrašnjih poslova kada je upoznao javnost da je državljanstvo dobio jedan, drugi, treći značajan čovjek o kojem je on tada govorio, nije morao da vodi račun o zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, po toj logici na isti način bi trebalo da se odnosi sve ostalo. Uostalom, ako su sva druga ministarstva u vladi Crne Gore procijenila da to nije podatak koji treba štititi po osnovu zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ne vidim razloga zašto ga samo ministarstvo unutrašnjih poslova tumači na takav način, izuzeo kojima je nešto što treba da skrije.
Podsjetimo, ranije je na oštre kritike naišla odluka crnogorskih vlasti da izdaju pasoš bivšem tajlandskom premijeru Taksinu Šinavatri, koji je u svojoj zemlji pravosnažno osuđen zbog korupcije. Na spisku crnogorskih počasnih državljana je i bivši predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda Dragan Džajić, protiv koga se u Srbiji vodi proces za zloupotrebu službenog položaja zbog sumnjivog transfera više fudbalera. Ranije je oštro kritikovana i odluka crnogorske vlade o takozvanom ekonomskom državljanstvu zbog bojazni da bi preko tog programa u Crnu Goru mogli da uđu prljavi novac i sumnjivi biznismeni. Crna Gora je nakon protivljenja Evropske unije zamrzla tu odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Lideri 30 stranaka u Makedoniji potpisali su kodeks ponašanja za slobodne i fer izbore pod sloganom Kakav ćemo Bijeleg ostaviti. Blagoja Kuzmanovski izvještava iz Skoplja.
Direktor Nacionalnog demokratskog instituta u Makedoniji Chris Henshaw izjavio je da je potpisivanje kodeksa pozitivni početak kampanje.
There are perceptions out there that this election will not be free and fair.
Postoje određene percepcije da ovi izbori neće biti slobodni i fer. ali danas se dogodila jedna realnost. Svi pozvani lideri su došli i stavili svoj potpis. Realnost je pozitivna. Sada sve političke partije tu percepciju trebaju pretvoriti u pozitivnu realnost, odnosno da obezbede da izbori budu slobodni i fair. Ali lideri iz opozicionih partija odmah nakon toga su optužili vladajuću partiju VMRO-DPMN da i pored današnjeg potpisivanja vlasti u praksi rade sve da izbori ne budu slobodni. Neki od lidera su konstatirali da je tužna činjenica da su i posle 20 godina potrebni stranci da sednu političke lidere da potpišu kodeks. Potpisivanje je organizovano zbog nekoliko incidenata koji su se desili u proteklih nekoliko dana kada su oštećeni izborni štabovi određenih partija, kao i zbog negativne atmosfere koja vlada u zemlji od raspisivanja izbora. Predizborna kampanja zvanično počinje u ponedeljak, a izbori će se održati 5. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Romantičnom komedijom Woody Allena Midnight in Paris, Ponoć u Parizu, u srijedu veče otvoren je 64. filmski festival u Kanu. Na festivalu će biti prikazana 54 filma, od kojih se 20 takmiči za Zlatnu palmu. Biće prikazani dokumentarac o smrti princeze Dejane koji je zabranjen u Britaniji. Kanskim crvenim tepihom na otvaranju je dominirala visoka i lijepa figura Ume Turman u dugoj bijeloj toaleti ove godine kao članice žirija 64. festivala. Kanskim žirijem inače predsjedava Robert De Niro, od planetarno poznatih zvijezda u njemu je i Britanac Judd Law.
Le président du jury, monsieur Robert De Niro.
De Niro se zahvalio publici na toplom dočeku na francuskom.
Merci pour le bon reception, merci.
Hvala vam na dobrodošlici, pokušat ću da govorim na francuskom. Želim da vam se zahvalim što ste me pozvali da predsjedavam 64. žirijem Kanskog festivala. Nadam se da ću to uraditi kako treba. Film kultnog Woody Allena Midnight in Paris, Ponoć u Parizu, je romantična komedija u kojoj igraju zvijezde kao što su Owen Wilson, Rachel McAdams i Marion Cotillard, a kao glumica debitovala je i prva dama Francuske Carla Bruni Sarkozy, koja se zbog privatnih obaveza nije pojavila na crvenom tepihu Kanske krozete, ali zato jeste Rachel McAdams, koja je uz Umu Turman danas na najviše fotografija u svjetskim medijima, agencijama i portalima. Osim njih, crvenim tepihom u srijedu veče su prošetale Selma Hayek, manekenka Nives Alvarez, pjevačica Lady Gaga, Antonio Banderas i Melanie Griffith, te režiser Emir Kusturica. Nagradu za životno djelo dobio je italijanski režiser Bernardo Bertolucci, autor kultnog Posljednjeg tanga u Parizu, Malog Bude, 20. vijeka. Na podijum se pojavio u kolicima i rekao da je u jednom trenutku bio izgubio samopouzdanje za snimanje filmova, ali da ga je povratio nakon gledanja Avatara Jamesa Cameruna. Trenutno u tri dimenzije snima film Ja i ti. Festival će ove godine poseban program posvetiti i sineastama ugnjetavanim u svojim domovinama. Prikazat će se filmovi iranskih režisera Džafara Panahija i Mohameda Rasoufa, obojica osuđeni na po 6 godina zatvora u Iranu sa zabranom napuštanja zemlje. Poseban program biće posvećen i arapskim pobunama u Magrebu te Egiptu, kojem je pripala čast da bude prva zemlja u statusu zemlje gosta. Veliko interesovanje izazvao je i dokumentarac o princezi Dajani, Unlawful Killing, nedozvoljeno ubistvo, dokumentarac u kojem će se prvi put vidjeti slike beživotnog tijela princeze nakon nesreće. Film je režirao i producirao britanski glumac Kitalen, a u njemu se tvrdi da je smrt Lady Di isplanirana, da je princeza govorila da je muž želi ubiti. Također se tvrdi da su pojedini dokazi o njenoj smrti skrivani da se ne bi otkrila istina, te da su i pojedini mediji, među njima i BBC, pogrešno izvještavali o istrazi. Jedan od iščekivanijih filmova na festivalu je The Tree of Life, reditelja Torrensa Malika. U filmu glume Brad Pitt i Sean Penn. Na krozeti će se do 22. maja od slavnih i ove godine pojaviti Brad Pitt i Angelina Jolie, te Johnny Depp, Sean Penn, Penelope Cruz, Charlotte Rampling, Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg. Izvan takmičarskog dijela bit će prikazani i blockbusteri Kung Fu Panda 2 i Pirati sa Kariba. U U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i slušaocima koji ostaju sa nama preporučuju za koji trenutak Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, poslušajte šta u narednih 30 minuta možete čuti u našem programu. Kako skidanje zastave Bosne i Hercegovine sa Jarbora ispred vlade Republike Srpske tumači Zoran Ćatić, urednik FM radija.
Sklanjanje zastave i ništa drugo nego skretanje pažnje sa priče o odlaganju referenduma. I svi zaboravljamo ono što je bitno, a to je da je ekonomska situacija u Republike Srpskoj katastrofalna. Da su milion potrebni na autoputeve koji ne postoje.
O metodama koje međunarodna zajednica primjenjuje prema odluci Republike Srpske da održi referendum o sudu i tužilaštvu, analitičar Florian Biber kaže.
Ako ja bi bio sa strane međunarodne zajednice, onda bi ja naravno pokušavao da se ne poništi referendum, ali da se ubeđe vlast u Republika Srpska da oni neće održati taj referendum, ali ako...
Šta pokazuje izvještaj o napretku i ispunjavanju zahtjeva Crne Gore ka Evropskoj uniji? Šef diplomatije Milan Roćen i poslanik Pokreta za promjene Branko Radulović.
Generalni utisak je do sada veoma pozitivan. Naravno, ovo ne smije da nas zavarava, da dovede do opuštanja, jer smo još uvijek daleko od cilja, iako smo praktično prešli 2/3 puta.
Mi tapkamo kad u pitanju Europska unija i Brisa. Samo su to deklarativne neke stvari.
Vlasti Srbije predlažu oštra rješenja za kontrolu financiranja političkih partija. Uvijek se zaboravi na poneko bitno. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije.
Jedno od njih je pre svega pitanje zajmova. Dakle, da li političke stranke mogu da uzimaju zajmove i od drugih lica osim od banaka i finansijskih institucija?
Noćna prohibicija izazvala je revolt jednog dijela Beograđana koji su se okupili na uličnom protestu.
Na što će promeniti? Natera će samo ljude da ono pobesne?
Da, jedino će se pojaviti ponovo crna berza, a neki Al Capone, iz Getaka će se prodavati pivo.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Skidanje zastave Bosne i Hercegovine sa Jarbola ispred vlade Republike Srpske pokrenulo je pitanje upotrebe i zloupotrebe državnih simbola u političke svrhe i propagiranja onoga što se tim činom želi poručiti. Je li negiranje simbola Bosne i Hercegovine i negiranje države, te da li se s državnom zastavom uopšte neko može isprovocirati, ili je možda ipak riječ o skretanju priče sa odlaganja referenduma, lošeg socijalnog stanja, korupcije, istraživala je Dženana Halimović.
Pola države bilo je zgroženo nad činjenicom da je sa Jarbola ispred vlade Republike Srpske skinuta državna, umjesto nje stavljena još jedna entitetska. Mnogi se prisjećaju i porede ovu situaciju sa onom od prije nekoliko godina kada je sa stola na jednom skupu tadašnji premijer, danas predsjednik tog entiteta Milorad Dodik, bacio državnu zastavu. Sve se svodi na to kako u Bosni i Hercegovini pod istu zastavu ne mogu svi. Ali jednako tako u Kotorskom, kraj Doboja, opet mjesto radnje u Republici Srpskoj, Bošnjaci su na ulazu u selo postavili ne jednu, već dvije državne zastave. Srbi iz okolnih mjesta osjetili su se isprovociranima. Upravo u Kotorskom, a ne ispred zgrade vlade, bilo kog entiteta je suština problema Bosne i Hercegovine. Kako se neko u svojoj državi može osjetiti isprovociranim svojom državnom zastavom ili kako neko može ili želi provocirati u svojoj državi svojom zastavom? Biće da u Bosni i Hercegovini sve može. Glavni urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić ima objašnjenje za neobjašnjivu bosansko-hercegovačku stvarnost.
Sklanjanje zastave i ništa drugo nego skretanje pažnje sa priče o odlaganju referenduma. I svi zaboravljamo ono što je bitno, a to je da je ekonomska situacija u Republici Srpskoj katastrofalno. Da su milioni potrošeni na autoputeve koji ne postoje.
Zemlja kuli nova, krasna lječa.
što se ljudi, da se izrazim žarkonski, lože na te stvari, onda je vrlo lako napraviti provokaciju. Ja sam napravio provokaciju prije 8 godina, napravivši Bosne i Hercegovine, o kojoj se i dan danas priča, a to ništa drugo do skretanje pažnje na to da bih ja želio da pjevam himnu svoje zemlje i da bilo nekako normalno da i moje dijete ima taj osjećaj. Sve to na nivou političkih igara na koje mi pristajemo, a koje nam oni vrlo lijepo serviraju.
Više od decenije u Bosni i Hercegovini se pokušavaju sastaviti 2 ili pak 3 strofe zajedničke himne, koja se simbolično i zove Intermezzo. Grb i zastavu je 1998. godine nametnuo Carlos Westendorp, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, za koju ni danas nije do kraja jasno da li je zaista precrtana s njegove šolje za čaj ili je prihvaćena kao jedan od prijedloga tadašnje komisije, sačinjena od eminentnih bosansko-hercegovačkih intelektualaca različitih profila. Među njima je i Marko Oršolić, bosansko-hercegovački Franjevac, direktor Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra u Sarajevu. Osnovni je problem u nedovršenom procesu, koji dopušta da se svako prema simbolima države ponaša kako misli da treba.
Država Bosna i Hercegovina ima simbole za sve prihvatljive, ali nema država Bosna i Hercegovina zakona o simbolima. I država mora donesti te zakone. Ovako, ako nemate zakona, opet sve popušteno svakome na volju. Proces nije dovršen.
Bosna i Hercegovina je zemlja apsurda i licemjerja, kaže sociolog i publicista Esad Bajtal, koji fenomen provokacija državnim simbolima vidi kao način da se pokažu želje i usmjere građani, što opet treba sankcionisati i to od strane onih koji su te simbole i uveli u bosansko-hercegovačku stvarnost.
Ako nekoga provocira dejtonska zastava, u isto vrijeme dok se on zaklinje u Dejton, onda nam je jasno koliko je sati. Zapravo jasno je koliko su takve ideologije licemjerne i koliko su iracionalne. A ovo je vrijeme licemjerja, kao što su drugi licemjerni što provociraju tim zastavama jer znaju da mogu provocirati.
Državna zastava ne može biti provokacija nikome osim onima koji ideju Bosne i Hercegovine vide kao provokaciju, jer je zastava simbol zemlje, njenih naroda i institucija, odnosno postojanja Bosne i Hercegovine. Ovako čin negiranja državnih simbola vidi profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Temeljni nedostatak u našoj zajednici je takozvani državni patriotizam, ono što simbolizira u stvari naša zastava koja se zaista u jednom etničkom smislu ne da reapropriirati. Šta znači sklanjanje zastave koja simbolizira državu, njene institucije? Znači, po mom sudu, negiranje fundamentalnih liberalno-demokratskih vrijednosti unutar kojih se bilo koja politika može legitimirati.
Zvaničnog stava bara uklanjanju zastave ispred zgrade entitetske vlade nema. Tek usputni komentar šefice biroa za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske Vere Sajić pred početak konferencije za novinare, kako se eto od svih koje se viore, uključujući i onu Evropske unije, baš zastava Bosne i Hercegovine povija od vjetra. Podvala ili istina, ili jednostavno skretanje s gorućih problema, mogućih sankcija, za sada nije izvjesno. A možda se ovim činom pokušava iz grla isprati gorak okus podvale Bošnjaka, koju su kao takvu nedavno okarakterisali predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata u bosansko-hercegovačkom parlamentu, kad su otkrili da je s menija restorana u ovoj instituciji skinuta srpska salata, usred borbe istih zastupnika da se na meni stavi i svinjetina. Tako je manje važno što parlament Bosne i Hercegovine ne funkcioniše, a kako stvari stoje do jeseni i neće, i što je put ka Evropskoj uniji ugrožen. Onaj ka restoranu očito nije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U očekivanju odluke visokog predstavnika Valentina Incka o sudbini referenduma u Republici Srpskoj, koja je najavljena za sjutra, predsjednik entiteta Milorad Dodik je izjavio kako su počeli kontakti s Briselom o tome na koji način pronaći izlaz iz postojeće situacije. Naš sagovornik, politički analitičar Florian Biber, i prije ove najave iznosi stav kako je za međunarodnu zajednicu bolje pregovarati, a ne zabranjivati. Priredila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Kako, gospodine Biber, vidite situaciju u kojoj se naša međunarodna zajednica, a koja mora donijeti odluku o referendumu u Republici Srpskoj?
To je jedna vrlo teška situacija za međunarodnu zajednicu, u smislu da Dodik će dobiti na jednu ili na drugi način. Ako bit će poništen referendum, on ima veću mogućnost da tvrdi da postoji neka zavara ili nešto tako, sastala međunarodna zajednica protiv njega i protiv Republike Srpske, što on je već tvrdi godinama. Meni se čini, ako ja bi bio sastala međunarodne zajednice, onda bi ja naravno pokušavao da se ne poništi referendum, ali da se ubeđe vlast u Republike Srpske da oni neće održati taj referendum, ali ako je to neizbježno, da, u smislu da oni su čvrsto tvrdi da oni želi da to organizirati, onda ne vidim nikakva druga odluka nego da se poništi ta odluka Narodne skupštine da se ne održava taj referendum. Državne institucije nisu neki jelovnik gdje svaka stranka mogu da odluče koje institucije prizne, koje ne prizne. Takav izbor nemamo. Ako priznamo državu, onda moramo da priznamo sve institucije koje su legalni. Nije moguće da sad jedan deo države ne prizna državne institucije.
Može li se tumačiti kako je referendum o radu državnih pravosudnih institucija uvodu neka druga izjašnjavanja građana, na primjer o osamostaljivanju Republike Srpske?
Ja bih rekao da ovaj referendum je neki probni balon, mislim neka proba od strane vlast. Do koje mere oni mogu da ide sa takvom instrumentom referenduma, naravno sa razmišljenjem da se omogućava neki drugi vrsta referendum, možda i u odcepljenje Republika Srpska. Znači, ne znam do koje mere vlast u Republiku Srpsku stvarno želi takav referendum, ali sigurno taj korišćenje referendum kao instrument je sigurno prijetnije da su spremni u jednom trenutku da to koristi. Znači, oni pokušavaju očigledno da testiraju do koje mere međunarodna zajednica je spremna da spreči takvu vrstu referenduma.
Na drugoj strani, ni federacija ne funkcioniše na najbolji način. Dva HDZ-a su organizovala Hrvatski narodni sabor, koji je uspostavljenu federalnu vlast označio kao nezakonitu i neustavnu, a traži se i nova teritorijalna organizacija, odnosno više federalnih jedinica, od kojih bi najmanje jedna bila sa hrvatskom većinom.
Ideja o nekom trećem identitetu meni se čini potpuno nerealno, ne samo zato što bošnjačke većine nisu spremni da to priznaju, međunarodna zajednica nije spremna da to prizna, a i također ako gledamo demografsku sliku, onda moramo da priznamo da već veliki broj Hrvata u Bosni u federaciji dalje živi u okolinama gdje žive i Bošnjaci i ne može da se to reši teritorijalno, mislim da svako dobije svoj teritoriju, mislim to je ne bi bio moguće rješenje za Hrvati u Bosni, ali ne postoji kreativnost sa strane HDZ-a da ponudi neko drugo rješenje koje bi obuhvata i oni Hrvati koji su u centralnoj Bosni. Sa druge strane moramo da vidimo da i politika SDP-a do sada nije dovoljno ozbiljno shvatio taj osjećaj Hrvata u Bosni, da nisu zastupljeni u političkim institucijama, mislim, od predsjedništva i nadalje na drugim nivoima.
Vi upućujete na dogovor Hrvata i Bošnjaka, a oni su sve udaljeniji tokom procesa formiranja federalne vlasti, dok je očigledno političko savezništvo Milorada Dodika i Dragana Čovića, koji se međusobno podržavaju u idejama o referendumu ili o hrvatskom entitetu.
Meni se čini da tako savezništvo ne može da bude trajno, zato što, mislim, to su dve ideje, mislim, i hrvatski entitet i referendum koji su, mislim, do neke mere nerealno, mislim, Hrvati u Bosni ne mogu da nadu da, mislim, što gore funkcioniše Bosna i Hercegovina, što će biti i gore za Hrvati u Bosni. Možda Republika Srpska može da, mislim, to je ta teorija da u principu Republika Srpska bi mogla da preživi i bez jakog država, ali sa druge strane, ako sa perspektivom, mislim, sa gledalište Hrvati u Bosni i Hercegovini, mislim, to je druga perspektiva, zato što, kao sam rekao, ne vidim realnu opciju da se stvari neki hrvatski entitet, i ako to nije moguće, onda treba neki dogovor uglavnom sa bošnjačkim strankama ili sa strankama u Bosni koji uglavnom imaju bošnjački biračko telo, zato što sa njima je potreban neki dogovor, zato što veliki broj Hrvata ne živi u Republiku Srpska, ali živi u federaciji. Zbog toga je to, meni se čini da Dodik naravno do neke mere zlopotrebi taj nesporazum, te teške odnose između HDZ-a i drugim, mislim, bošnjačkim strankama u Bosni trenutno za svoj korist.
Govorio je politički analitičar i univerzitetski profesor Florian Biber. S njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U kojoj je mjeri Crna Gora realizovala obaveze i preporuke Europske komisije kako bi na jesen bili odobreni pregovori o članstvu u Europskoj uniji, raspravljali su predstavnici vlade i parlamenta. Stavovi su različiti. Dok su vladi zadovoljni, opozicione partije nijesu i smatraju da nijesu ispunjeni suštinski zadaci. Izvještava Srđan Janković.
Vlada je generalno zadovoljna progresom i kvalitetom odrađenog u svih 7 oblasti koje je pred Crnu Goru stavila Europska komisija kako bi naredne godine otpočeli pregovori o članstvu u Europskoj uniji. Ministar vanjskih poslova Milan Roćen je ocijenio da se taj posao obavlja zajedno sa Europskom komisijom.
Generalni utisak je do sada veoma pozitivan. Naravno, ovo ne smije da nas zavarava, da dovede do opuštanja, jer smo još uvijek daleko od cilja, iako smo praktično prešli 2/3 puta. Ovo mora da nas postiče da radimo još više i kvalitetnije, uz neprekidnu koordinaciju aktivnosti svih učesnika procesa.
Crna Gora treba, podsjećamo, da ispuni 7 uslova Europske komisije kako bi na jesen dobila preporuku o počinjanju pregovora o članstvu. Ti uslovi su unapređenje izbornog zakonodavstva, reforma i depolitizacija državne administracije, sudstva i tužilaštva, pojačavanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, unapređenje medijskih sloboda i sprovođenje propisa i politike zaštite od diskriminacije. Roćen je naglasio da Crna Gora ulazi u posljednju fazu ispunjavanja uslova jer sve obaveze praktično moraju biti završene do kraja jula.
Ulazimo u posljednju etapu ove naše predkvalifikacione europske utrke. Uspjećemo zajedno. Ja sa optimizmom gledam na ovaj neposredni cilj.
Jedan od najvažnijih uslova za kvalifikovanje za početak pregovora o članstvu je dio borbe protiv korupcije i kriminala. Državna sekretarka za europske integracije Slavica Milačić ocijenila je da je Crna Gora napredovala i u tom segmentu usvajajući niz zakona.
Napredovalo se u dijelu seta antikorupcijskih zakona.
Na drugoj strani, opozicione stranke nisu ubjeđene u uspjeh Crne Gore u ispunjavanju preporuka Europske komisije, posebno u dijelu borbe protiv organizovanog kriminala i u dijelu depolitizacije pravosuđa, za što je data obaveza da se izvrši promjena Ustava. Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije ocjenjuje da vlada oklijeva i da predloži izmjene Ustava.
Ulazim u maj, znajući dinamiku koja je potrebna za izmjenu Ustava u dijelu reforme pravosuđa i uopšte dinamiku koja traži pritok ustavnih promjena, bojim se da će ovo ostati obaveza koja neće biti završena.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene tvrdi da vlada ne gleda realno na politički ambijent. Obraćajući se ministru Roćenu, Radulović je ocijenio da nema političke volje da se iskreno krene ka Briselu i sprovedu reforme.
Mi tapkamo kad u pitanju Europska unija i Brisel. Samo su to deklarativne neke stvari iza kojih stoji nešto što znači da nema danas konsolidovane velike jedinstvene političke volje da se krene u istinu ka Briselu. Problem je očito i drma se vlad. Iza toga stoji nešto što očito su različiti interesi različitih grupacija u vlasti. I to je jedna jedina istina.
Nezadovoljstvo ispunjavanjem kriterijuma izrazio je i Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije, posebno u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, i naveo primjer koji se odnosi na nekoordinaciju institucija u slučaju narkobosa Darka Šarića.
Ja izražavam nezadovoljstvo stvarnim, prvo, nedostatkom do kraja političke volje suda gdje treba u pitanju je borbe protiv organizovanog kriminala. Prosto je neshvatljivo da kriminalna organizacija Darka Šarića funkcioniše godinama, da to direktor policije u javnom dokumentu kaže da postoji, koji je dao parlamentu, dakle nije tajni dokument, u javnom dokumentu kaže da je to kriminalna organizacija i locira ljude, da je prate, a da državno tužilaštvo prvi put nakon sjednice odbora za bezbjednost dobije na osnovu naše kritike da nema koordinacije prvi papir, prvi podatak. Nepostojanje takve koordinacije je nedostatak političke volje.
Poslanik Socijaldemokratske partije Ermin Spahić je upozorio kolege da ne šire pesimizam u vezi europskog puta Crne Gore i ispunjavanju uslova Europske komisije. Spahić je ocijenio da problemi postoje u mnogim oblastima, ali da je slična situacija i u drugim zemljama za kojima Crna Gora ne zaostaje.
Znači, ja ne vidim zaista toliki pesimizam od nas koji sjedimo za ovim stolom da se na tom polju ništa nije uradilo i da se ništa ne mijenja. Prema tome, ja mislim da smo dosta toga uradili, normalno, tek smo, što se kaže, negdje tu na sredini puta, ima tu dosta toga da se radi, ali ne smijemo da taj pesimizam unosimo ovdje, da kažemo da ništa nije urađeno i da je Europa od nas daleko. Nije sigurno, nego smo, možda nismo ni svjesni koliko smo mi ispunili ovih kriterijuma u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Političke stranke u Srbiji su označene kao glavni izvor korupcije. Zbog toga sada pod pritiskom zahtjeva za pozitivno svjetlo za dobijanje statusa za članstvo u Europsku uniju, vlasti predlažu oštre rješenja. Među kaznama za netransparentno financiranje stranaka su i krivična odgovornost pred sudom za borbu protiv organizovanog kriminala. Detalje ima Radovan Borović.
Financiranje političkih stranaka izvan svake je kontrole, što je zapravo i generator korupcije, pokazuju sve domaće i međunarodne analize i istraživanja. Vlast kao da sebe stidljivo prepoznaje u ovakvim kvalifikacijama i sada u novom zakonskom predlogu želi da spreči korupciju. Predviđa da uvede oštre kazne za kršenje zakona, tvrdi premijer Mirko Cvetković.
Zakonom koji uređuje finansiranje političkih aktivnosti precizno smo propisali pravila koja će sa jedne strane da spreče neprimeren uticaj na političke aktere, a sa druge strane da obezbede da svi politički subjekti pod jednakim uslovima stiču neophodna financijska sredstva za svoj rad. Sprečavanje korupcije u sferi finansiranja političkih aktivnosti izuzetno je značajno iz razloga što političke stranke predstavljaju najvažnije organizacije demokratskog uređenja.
Predlog zakona jeste dobra osnova da se napravi red, ali je pitanje koliko će se on i kako primjenjivati. Javna je tajna da srpski tajkuni za svaki slučaj finansiraju sve vodeće političke partije u Srbiji. Ministarka pravde Snežana Malović navodi da je cilj zakona da najšira javnost ima uvid u izvore finansiranja političkih subjekata i njihovih aktivnosti.
Prilikom izrade predloga zakona trudili smo se da ostvarimo svoj osnovni cilj, to je da se uredi način finansiranja političkih subjekata i ja verujem da sve odredbe koje se nalaze u ovom predlogu zakona upravo streme tom cilju. Da li se može uzimati zajam od drugih lica, drugih u stvari subjekata, a da to ne budu banke, znači naš stav je bio da to može da bude isključivo od banaka.
Ništa neobično je čuti ovakve stavove, nikako da se čuje koji su to drugi izvori iz takozvane sive zone do sada finansirali stranke. Gotovo sve stranke se smatraju produženom rukom raznih tajkunskih ili drugih interesa, doduše po važećim zakonima nije moguće finansirati ni elementarnu stranačku kampanju. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da je dobro što će zakon biti donet, ali da još uvijek ima nejasnoća koje mogu otvoriti prostor za korupciju i izbjegavanja zakonskih obaveza.
Ima stvari koje bi morale da se pojasne i jedna od njih je pre svega pitanje zajmova. Dakle, da li političke stranke mogu da uzimaju zajmove i od drugih lica osim od banaka i finansijskih institucija. Dalje, posebno je važno pitanje zajmova koji se uzimaju za svrhu izborne kampanje.
Kako to obično biva, pojedina rješenja su i projektovana kao nedovoljno precizna, pa tako nije precizirano rješenje o izboru jemstva, jer stranke treba da polažu jemstvo u visini 20% ukupnih sredstava koje će uzeti iz državnog budžeta za kampanju, naglašava ovo kao nelogičnost poslanik Liberalno-demokratske partije Nenad Milić.
Tehnički je nemoguće izračunati u momentu podnošenja kandidature koliki je iznos jemstva, jer ne znate koliko će biti podnosilaca liste, a 20% novca se deli podjednako na sve podnosioce lista.
Predlog neprecizirani medijske propise, odnosno oglašavanje stranaka, pre svega elektronskim medijima, koji se smatraju glavnim osloncem i servisom za političku i financijsku korupciju uoči izbora. Agencija za borbu protiv korupcije, koja se još uvijek bori sa kadrovskim i tehničkim zahtjevima za rad, sada može da zatraži od državnog revizora da obavi reviziju financijskih izvještaja političkih subjekata. Kaže direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković.
Ni na koji način se, mislim, ne uskraćuje i ne umanjuje ničija nezavisnost, kao što ne može ni agenciji da se umanji pravo da ustupa predmete nadležnim organima kada se radi o stvarima iz njihove nadležnosti, što podrazumeva ustupanje predmeta i policiji, tužilaštvu, sudovima.
Javna je tajna da Srbijom vlada desetak tajkuna koji kontrolišu kompletan politički život sve parlamentarne stranke i najveći deo medija. Prethodnih godina postoje ozbiljne zamjerke Europe vezane za nedovoljnu transparentnost finansiranja političkih partija u Srbiji. Kakav god da se donese zakon, pitanje je kako će se on sprovoditi i ko će ga kontrolisati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Alkohol je u Beogradu odnedavno postao teško dostupna roba u noćnim satima nakon odluke da se ograniči njegova prodaja. Iako gradska vlast vjeruje da će time biti riješeni mnogi problemi, ovaj potez izazvao je revolt mnogih. Oni su izašli na ulice glavnog grada Srbije u znak protesta večernjoj prohibiciji. Beograd i Zoran Glavonjić.
Došli smo da dokažemo da mi koji volimo da popijemo pivo nećemo da pravimo sranje zašto pijemo pivo, nego pijemo pivo zašto volimo i uživamo.
Daju slobodu ljudima, naš izbor da li hoćemo da pijemo ili nećemo da pijemo, bolje da poštre da bude ono zabranjeno maloletnima da kupuju alkohol.
Oko 2000 protivnika zabrane prodaje alkohola okupilo se na beogradskom Topličinom vencu, u parku u kom se mladi već godinama noću sastaju da popiju pivo ili neko slično piće pre odlaska u noćni život. Posle uvođenja novog gradskog propisa, prodavnice trafike i benzinske pumpe posle 22 sata više ne smeju da prodaju alkohol, koji će u buduće biti dostupan samo u kafićima i restoranima. Željko Žegović, član gradskog veća, veruje da će to poboljšati bezbednost u prestonici i smanjiti broj tuča i saobraćajnih nesreća.
Svakako da će smanjiti dostupnost alkohola. Oni koji eventualno ne žele da idu, ne znam, u kafiću ili nemaju novac za kafić, oni odu u prodavnicu, kupe alkohol i mogu da se napiju toga. Od jednog pića u kafiću za to ne mogu da se napiju.
Komunalna policija već prvo veče noćne prohibicije kaznila je one koji su se oglušili o zabranu prodaje alkohola do 6 ujutro, a na licu mesta morali su da plate kazne od 50 do 200 evra. Odluka vlasti Beograda, koji je posljednje decenije stekao i reputaciju prestonice dobrog noćnog života, izazvala je buru dela javnosti, a ankete su pokazale da se više od polovine građana ne slaže sa novom restrikcijom. Roker Srđan Gojković Gile iz električnog orgazma kaže da bi ipak trebalo vidjeti kako funkcioniše noćna prohibicija.
Mislim da zabrane nisu neko rešenje, ali nažalost mi smo društvo u nekom stanju posttraumatskog stresa i mislim da je to neki put ka civilizovanju, to jest manje alkohola. Ono, alkohol je pre svega izazivač agresije i mislim ono...
Vlasti se nadaju da će ova mera uticati na to da mladi manje piju alkohol. 53-godišnja Nadežda iz udruženja Anonimni alkoholičari veruje da je zabrana prodaje u noćnim satima nešto najbolje što se moglo dogoditi jer je alkohol suviše dostupan.
Kao alkoholičar ja tek prestajem da pijem u 10 sati i pošto imam gde, ja završavam svako jutro u nekoj kafani. Naravno danas ne pijem već neko vreme duže, ali da su takve mere postojale ranije, ne bih dogurala da utonem toliko duboko u alkoholizam.
Parlamentarci u Skupštini Srbije u pauzama radnog dana ili posle dugih i napornih zasedanja u čuvenom skupštinskom restoranu mogu da se osveže i nekim alkoholnim pićem. Većina njih kaže da tu priliku ne koristi i da radije popije kafu. Poslanici Gorica Mojović, Laslo Varga, Momo Čolaković i Sulejman Spaho rekli su nam da ih noćna zabrana prodaje alkohola u Beogradu manje više ne dotiče.
Ja sam na primjer pušač, ali pošto je zabranjeno pušenje silom prilika i sticam okolnosti, morala sam smanjim upotrebu cigareta, što je jako dobro i korisno. To će isto biti sada i sa zabranom prodaje alkohola, mislim da će doneti mnogo više koristi nego štete, naravno.
Da li je evropski da Beograd živi tako da ne prodaje alkohol posle 10?
To je jedno onako kompleksno pitanje. Mislim da bi možda 11 sati ili kasniji termin bio više u skladu sa nekom praksom ponašanja.
Treba uvesti reda. Meni lično to neće smetati, ja uglavnom kada sam u hladnom pijem kiselu vodu ili neki sok.
Jel vam se desi nekad posle 10 da bi popili nešto pa trknete do prodavnice? Ili?
Kako ne, nekad se desi da popijem posle neke interesantne utakmice ili nekog filma, uzmem pa popijem. Znači ako ne sme posle 10, najvjerovatnije ću otići na neko drugo mjesto gdje je dozvoljeno i gdje može da se popije.
Beograđani koji su protiv zabrane prodaje alkohola najavili su dalje proteste jer veruju da noćna prohibicija ne donosi ništa dobro.
Nateraće samo ljude da pobesne.
Da jedino će se pojaviti ponovo crna berza, a neki Al Capone, iz gepeka će se prodavati pivo.
Noćna zabrana prodaje alkohola nije zaživela u Novom Sadu jer je Ustavni sud Srbije utvrdio da nije u saglasnosti sa zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za danas toliko. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.